Nopietni slimu bērnu aprūpe no šī gada pilnā apmērā pieejama visā Latvijā. Tuvāko gadu laikā paredzēts izveidot pirmo nopietni slimo bērnu aprūpes centru Baltijā. Centrā būs apstākļi, kādi tie ir mājai vai dzīvoklim, kurā dzīvo ģimene. Bērniem nodrošinās īslaicīgu uzturēšanos un aprūpi dienas centrā, bet atsevišķos gadījumos tur varēs uzturēties pat mēnesi, lai arī vecākiem būtu atelpas brīdis. Latvijā pašlaik ir 600 līdz 700 neārstējamu bērnu, no kuriem lielākā daļa dzīvo savās ģimenēs. Jēkabpilī izsludināts konkurss uz jauniem slimnīcas valdes locekļu amatiem. Tas ir nolemts, lai nākotnē Jēkabpils reģionālā slimnīca būtu moderna. Slimnīcā nepieciešami kvalitatīvi un jauni ārstniecības pakalpojumi, jauns ārstniecības personāls un mūsdienīga klientu apkalpošanas kultūra. Paredzēts, ka konkursu par jauno slimnīcas valdi izsludinās februārī. Pašreizējā valde turpinās darbu līdz 30. aprīlim. Latvija pasaules ekonomiskās brīvības reitingā šogad noslīdējusi uz 28. vietu no 20. vietas pērn. Mūsu valsts joprojām atpaliek no Igaunijas un Lietuvas. Savukārt Eiropas komisija prognozē, ka Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pieaugs par 3,5%, un tas paredz mūsu valstī straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijas valstu vidū. Vācijā panākta vienošanās par jaunas valdības izveidošanu. Partijas sociāldemokrātie un konservatīvie ir atrisinājuši savas domstarpības un parakstījuši vienošanos par lielās koalīcijas atjaunošanu. Vācijas sociāldemokrātu līderis Martins Šulcs gan atkāpsies no partijas vadītāja amata. Gaidāms, ka Šulcs jaunajā Angelas Merkels valdībā kļūs par ārlietu ministru. ASV kompānija SpaceX palaidusi kosmosā savu jaunāko un lielāko raķeti Falcon Heavy. Tā izstrādāta kosmosa kuģu nogādāšanai uz Mēness vai Marsa, kā arī īpaši lielu satelītu nogādāšanai Zemes orbītā. Raķeti var nest 64 tonnas kravas. Pētījumā par dzelzceļa tuneļa būvi starp Helsinkiem un Tallinu aprēķināts, ka tuneļa izbūve izmaksās apmēram 16 miljardus eiro un ilgs 15 gadus, sākot no 2025. gada. Latvijas delegācija 2018. gada Pjongčhanas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā sportistu parādē stadionā iesoļos ar 11. kārtas numuru. 23. ziemas olimpiskās spēles atklās piektdien. Ceremonija sāksies vienos dienā pēc Latvijas laika. Sportistu parādē piedalīsies 91 valsts delegācija.